ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։
Ադրբեջանական դիվերսիոն խումբն այսօր առավոտյան Արցախի Խայփալու կոչվող տեղանքում Ստեփանակերտին մոտ կրակ է բացել ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության անձնակազմի հերթափոխի մեքենայի ուղղությամբ, հայտնում են Ստեփանակերտից։ Ադրբեջանցիների հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 ոստիկան՝ փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը, մայոր Դավիթ Դանիելյանը, լեյտենանտ Արարատ Գասպարյանը, 1 ոստիկան է լեյտենանտ Դավիթ Հովսեփյանը, կրծքավանդակի հատվածում հրազենային վիրավորում է ստացել, Հանրապետական բժշկական կենտրոնում է։ Ադրբեջանն իր հերթին հայտնել է, թե վնասազերծել են Հայաստանից Արցախ զենք տեղափոխող մեքենա, ինչը Արցախի պետնախարարը որակել է կեղծ տեղեկություն։
Ադրբեջանը շտապել է կեղծ տեղեկություն տարածել այն մասին, որ իբր իրենց կողմից վնասազերծվել է Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ զենք տեղափոխող մեքենան։ Սա բաց այդ սուտ է և միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու, խաբելու իրականությունը կեղծելու հերթական փորձ։ Ոստիկանության ծառայողները երթևեկում էին մարդատար մեքենայով Արցախի կողմից դեպի մեր ոստիկանական կետը։ Մեքենայում զենք, զինամթերք կամ ռազմամթերք չի եղել ընդհանրապես։
Պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը նշել է, թե դեպքի վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության իրավասում մարմիններն ունեն անհերքելի ապացույցներ, տեսագրություններ ու լուսանկարներ, որոնք ամենակարճ ժամկետում կներկայացվեն միջազգային լսարանին։ Շուրջ 3 ամիս է ադրբեջանցիները փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի զինված ուժերը ակտիվություն են ցուցաբերել շփման գծի տարբեր ուղություններով, ընդգծել է պետնախարարը։ Բաքուն ևս հայտնել է զոհերի և վիրավորների մասին, առանց նրանց թիվը հստակեցնելու։ Ադրբեջանցիների հարձակման արձագանքել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի գործողությունները այլ կերպ քան ահաբեկչություն հնարավոր չէ որակել։ Սա նախապես ծրագրավորված և Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից հրահանգավորված սադրանք է, նշված է հայտարարությունում։ Արցախի ոստիկանությունն ավելի ուշ տարածեց տեսանյութ, թե ինչպես են ադրբեջանցիները հարձակվել ՈՒԱԶ Մագնիշի միկրոավտոբուսի վրա։ Ադրբեջանի գործողությունները տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման վերաբերյալ Բաքվի անկեղծության գործնական հերքումն են, հայտարարում են արտգործնախարարությունից։ Հայաստանը կոչ է արել միջազգային հանրությանը տարածաշրջանում իրական խաղաղության հաստատման փետաքրքրված երկրներին խստորեն դատապարտել Ադրբեջանի ուժի սպառնալիքի կիրառման լայնածավալ ռազմական գործողություններ սադրելու հերթական դրսևորումը։
Այս շաբաթ Հայաստանի վարչապետի այցելությունը Գերմանիա կրկին անգամ փաստեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմի դասերը սերտած ընդլայնում է արտաքին աշխարհի հետ իր համագործակցությունը, հեռանալով ռուսաստանակենտրոն, ռուսաստանամետ քաղաքականությունից։ Հայաստանը կարծեք թե հրաժարվել է սեփական արտաքին քաղաքականությունը վարելուց և ամեն արտաքին քաղաքական քայլ ճշգրտում էր Մոսկվայի հետ։ Թեև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հերքում էր այն ենթադրությունները, թե Ռուսաստանի սպառնալիքների տակ վերջին պահին հրաժարվել է Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, Եվրամիության ու Եվրախորհրդարանի աղբյուրները պնդում էին, թե Մոսկվան սպառնացել է Հայաստանին, սպառնացել է, որ կորցնի Լեռնային Ղարաբաղը։ Հիմա արդեն համոզվում ենք, որ նման սպառնալիքը Մոսկվայի կողմից միանգամայն իրական կարող է լինել։ Ահա այդ արտաքին քաղաքական ենթադրյալ ահաբեկումից հետո, կարելի ասել, Հայաստանը կորցրել էր արտաքին քաղաքականության ոլորտում իրեն տրված ինքնորոշության վերջին պատառները։ 2013 թվականին Հայաստանը Եվրամիության հետ ասոցացվելու փոխարեն միացավ Մոսկվայի ստեղծած Մաքսային միությանը, Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այսօր արդեն մեծ ճիգեր են պահանջվում անցյալի արտաքին քաղաքական ժառանգությունից հրաժարվելու համար, որը թույլ չի տալիս Հայաստանին ամրապնդել իր անվտանգային իրավիճակը միջազգային այլ գործընկերների հզոր կառույցների հետ սերտ կապեր ստեղծելու միջոցով։ Աստիճանաբար Հայաստանը հաղթահարում է այդ մղձավանջը երկչոտ կիսաքայլերից անցնելով ավելի համարձակ քայլերի, իր անվտանգային ճարտարապետությունը հիմնովին վերանայելու մտադրությամբ։ Կհաջողվի դա անել մինչև վերջ, թե ոչ, առայժմ դժվար է ասել, բայց այլ ընտրանքը, որը ենթադրում է վերադարձ նախկինին, պարզապես նշանակում է նաև անկախության կորուստ։ Հիմա դառնանք վարչապետի հանդիպումներին։ Գերմանիայի կանցլերի հետ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում Հայաստանի և Գերմանիայի ղեկավարները անդրադարձան հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Գերմանիայի կանցլերն ասաց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կապությունը անհանգստացնում է իրեն։
Մենք մտահոգված ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին անկայունությամբ և Լեռնային Ղարաբաղում սրվող հումանիտար իրավիճակի կապակցությամբ։ Ստատուս քվոն չի կարող շարունակվել և պետք է հանգել երկարաժամկետ լուծման ի բարօրություն մարդկանց։ Այս առումով անհրաժեշտ է հասնել խաղաղ հանգուցալուծման Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման տեսանկյունից։ Ընդ որում, այս բոլոր սկզբունքները հավասարազոր են։
Օլաֆ Շոլցը իրաջակցությունը հայտնեց հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գործադրած ջանքերին։ Կանսլեր Շոլցը հպարտությամբ նկատեց, որ եվրոպացի դիտորդների կազմում ծառայում են նաև գերմանացի սպաներ, իսկ առաքելությունը ղեկավարում է միջազգային փորձառություն ունեցող գերմանացի բարձրաստիճան ոստիկան Մարկուս Ռիտերը, որը 27 տարի ծառայել է Գերմանիայի դաշնային ոստիկանությունում, ղեկավար պաշտոններ է ունեցել Կոսովոյի և Վրաստանի Եվրամիության դիտորդական առաքելության կազմում։ Ինչպես ասում են, առաքելությունը վստահելի ձեռքերում է։ Վարչապետն իր հերթին հայտնեց, որ Հայաստանը պատրաստվում է պաշտոնական փաստաթուղթ ստորագրել Եվրամիության հետ դիտորդական առաքելության մասին։
Ladies and gentlemen,
Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամում փորձագիտական համայնքի հանդիպմանը վարչապետը շարունակեց իր մեկնաբանությունները Լաչեի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի, հայ-ադրբեջանական բանակցությունների, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի շուրջ։ Հայաստանի ղեկավարն ասաց, թե երկրի ներսում ժողովրդավարության սպառնալիքներ չկան, սակայն կան ժողովրդավարությանը սպառնացող արտաքին վտանգներ։ Այդ սպառնալիքները ստեղծում է Ադրբեջանը, որ ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ Հայաստան ներխուժեց ընտրությունի արդյունքների վրա ազդելու համար։ Ադրբեջանը ցանկանում էր ոչնչացնել Հայաստանի ժողովրդավարությունը, հայտարարեց վարչապետը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, ապա Ադրբեջանը այստեղ նույնպես խոչընդոտներ է ստեղծում։ Ադրբեջանը չի ցանկանում, որ Թուրքիան նորմալ հարաբերություններ հաստատի Հայաստանի հետ։
We have no any precondition. We just think that we are neighbors.
Եվ հիմա կարող եմ նույնն ասել, մենք ոչ մի նախապայման չունենք, մենք ուղղակի կարծում ենք, որ մենք հարևաններ ենք և պետք է ունենանք հարաբերություններ։ Անկեղծ ասած, նույնիսկ վստահ չեմ, արդյոք այդ մասին խոսելը ճիշտ է թե ոչ։ Հիմա, բայց կարծում եմ, որ այժմ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հաստատման հիմնական խոչընդոտը Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, որովհետև Ադրբեջանը մշտապես հորդորում է Թուրքիային չհաստատել հարաբերություններ Հայաստանի հետ։ Գուցե Եվ չպետք է դա ասեի, բայց ցանկանում եմ, որ դուք իմանաք այդ գործընթացի շատ կարևոր ներկությունները։ Մենք պատրաստ ենք հենց այսօր առանց որևէ չափազանցության հենց այսօր բացել սահմանը։ Իդեպ մենք չենք փակել սահմանը, այն փակվել է Թուրքիայի կողմից։ Բայց հիմա մենք շատ կարևոր քայլ ենք արել, ինչպես ասացի, մեր հումանիտար օգնությունը հասավ Թուրքիա սահմանի միջոցով։ Իհարկե, մեր արձագանքը և դիրքորոշումն ամբողջությամբ հիմնված էր հումանիտար մոտեցման վրա, բայց եթե Թուրքիա հումանիտար օգնություն ուղարկելու որոշում ունենա նաև որոշակի քաղաքական հետևանքներ, մենք դրա համար ուրախ կլինենք։
Some political results as well, we will be glad for that.
Այժմ իմ հյուրը լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն է, պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Սկսեմ Լեռնային Ղարաբաղի մասին Գերմանիայի կանցլերի հայտարարությունից։ Ինչ է կարծում, այս հայտարարությունը ինչի մասին է վկայում, կարող ենք հուսալ, որ կանցլերը, ինչպես ասում են, մի բան գիտի, որ նա իսկապես ցանկանում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կարգավորել նաև ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հիմա վրա։ Մեջբերեմ իր ասած, անհրաժեշտ է հասնել, ասում են, խաղաղ հանգուցալուծման Հայաստանի ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման տեսանկյունից։ Ընդ որում, այս բոլոր սկզբունքները հավասարազոր են, ասում է կանցլերը։ Պաշտոնը մենք տեսնում ենք, որ կանցլերի և Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումներ որոշակի ընդհանրություն կա, ու նաև Լեռնային Ղարաբաղն է ըստեղության ողջունել նրա հայտարարությունը։ Ինչ կարող եք ասել, պարոն Հակոբյան, խնդրեմ։
Պարոն Թամրազյան, ես կարծում եմ սա նորություն չէ եւ վերջին տարիներին միջև պատերազմի իհարկե 2020-ի 44-օրյա պատերազմը այդ 6 սկզբունքներ 3 հիմնարար այդ կետերի մեջ դա տեղավորվել է, միշտ է խոսվել, որ պետությունների տարածքային ամբողջականություն, բայց նաեւ ազգերի ինքնորոշման իրավունք, ամբողջ խնդիրն այն է, թե ինչքանով են դրանք իրար մեջ տեղավորվում։ Բնական է, երբ որ խոսվում է ուրեմն Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրականացման մասին, հայկական ընկալումը այլ է, ադրբեջանականը բոլորովին այլ, միջազգային ընկալումը մի քիչ այլ։ Եվ եթե մեր ընկալումը միշտ ինքնորոշման իրավունքը նշանակել է վերջնարդյունքում անկախության կարգավիճակ, ապա միջազգային խաղացողների համար, տվյալ դեպքում նաև Գերմանիայի, Եվրամիության շարժիչ ուժի համար, հավանաբար ամեն դեպքում նկատի ունեն Արցախի ինքնորոշում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, եւ ես չեմ ուզում որևիցե ձևով արժեզրկել այս հնչեցված կարծիքը, մանավանդ որ հնչեցվել է Եվրոպական Միության ամենազդեցիկ պետության ղեկավարի կողմից, բայց այնուամենայնիվ պետք չէ նաև շատ ոգևորվել եւ մտածել, որ սա խոսում է Արցախի վերջնական ինքնորոշման եւ անկախության մասին, սա նշանակում է, որ Եվրոպական Միությունն ասում է, որ Արցախի Ադրբեջանում Ադրբեջանի տարածքում իրենց ընկալումն է դա, ապրող հայությունը պետք է ունենա որոշակի իրավունքներ եւ անվտանգության երաշխիքներ, բայց կրկնում եմ, այս պայմաններում, երբ որ Ադրբեջանը ընդհանրապես չի ուզում օգտագործել Ղարաբաղ անունը, գիտեք, որ հենց պատերազմից հետո Իլհամ Ալիևը տնտեսական մասերի բաժանեց եւ այնպես ձևափոխեց, որ ընդհանրապես ասում է Ղարաբաղ միավոր գոյություն չունի, եւ այս պայմաններում իհարկե այսպիսի կարևոր պետությունների նման դիրքորոշումը չափազանց կարևոր է եւ օգտակար է, հատկապես Ադրբեջանին, ինչ որտեղ մի քիչ իրեն Ադրբեջանին ձգելու իմաստով։
Բայց եթե նկատի ունենանք այն արժեզրկումը, որ տեղի ունեցավ Ղարաբաղյան գործընթացում, թե Ռուսաստանի կողմից եւ թե ընդհանրապես մյուս Ադրբեջանի կողմից, հենց ինչպես դուք նշեցիք, ապա Օլաֆ Շուլցի հիշեցումը, որ այս հարցի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնված լինի Պաստորեն Սարմազրիկյան սկզբունքների վերաշարադրանքն է, չէ՞, այդպես է, չէ՞։
Կարող ենք այդպես ասել, այո։
Եվ սա այն ինչի մասին հենց ընդդիմությունն է պնդում, այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ արեց, որպեսզի այդ ուրեմն միջազգային միջնորդների կողմից ներկայացված բոլոր առաջարկները չեղյալ համարվեց, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ Գերմանիայի կանսլերաստեյության դա նորից բերում է բանակցային սեղանին, ինչը կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր իրադարձություն է։ Պարոն Հակոբյան, նաև Օլաֆ Շոլցը հպարտացավ, որ գերմանացիները լուրջ ներկայություն ունեն Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության կազմում, որ այդ առաքելության ղեկավարն է գերմանացի բարձրաստիճան ոստիկան է։ Գերմանիան կարծեք թե նույնպես լուրջ դերակատարություն է ստանձնում տարածաշրջանում, հետաքրքիր մի դրվագ բերեմ վարչապետի ներածական խոսքից, նա շնորհակալություն հայտնեց Օլաֆ Շոլցին եւ ասաց, անձամբ կանսլեր Շոլցը Եվրամիության երկարաժամկետ մշտադիտարկման առաքելություն տեղակայելու որոշման գործում մեծ ներդրում ունի, այսպեսի բան ասած, սա իհարկե նորություն էր ինձ համար, ես չգիտեմ, գուցե դուք գիտեիք, ինչ կարող եք ասել այս Գերմանիայի դերի նկատելի բարձրացման մասին։
Ընդհանրապես մենք պետք է իմանանք, որ Գերմանիան այդքան էլ լավ ներկայացված չի եղել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, եւ որպես Եվրամիության պետություն, եռանախագահող պետություն, ներկայացված է եղել Ֆրանսիան։ Ճիշտ է, Գերմանիան ունեցել է, Գերմանիան եղել է Մինսկի խմբի անդամ, բայց ոչ եռանախագահ։ Ես հիշում եմ նույնիսկ 90-ական թվականներին նրանք ունեին իրենց հատուկ ներկայացուցիչը Լամբախ ազգանունով, որը պարբերաբար այցելում էր տարածաշրջան, բայց կարծում եմ, որ եւ Ղարաբաղյան հակամարտության ենթատեքստում, եւ այս ուրեմն 100 անզեն եվրոպացի դիտորդների առաքելության հարցում, այո, իհարկե Գերմանիան կարևոր դերակատարություն ունի, եւ որքան էլ որ Ռուսաստանի կողմից եւ Ադրբեջանի կողմից լինեն դատապարտումներ, որ դրանք, չգիտեմ, ինչ որ փխրուն խաղաղության դեմ են եւ այլն եւ այլն, ես կարծում եմ դրանից մենք չպետք է, ինչ ասեմ, հետ քայլ կատարենք, որովհետեւ ես ամբողջ օր անց եմ կացրել Սյունիքում, եւ օրինակ այնտեղ ծավի հատվածում, կապանի ծավ հատվածում ռուսները կառուցել են բավականին մեծ բան, մի հատ իրենց, ուրեմն, սահմանապահ ծառայության մի մեծ զորամաս են կառուցել, այդպիսի զորամաս ես տեսել եմ Ոսկեպարի մոտ, ես ասում եմ այն, ինչ որ անձամբ իմ աչքով եմ տեսել, եւ այդպիսի մեկը տեսել եմ Բերթի տարածաշրջանում, Այգեպարի նախկին այդ օդանավակայան տարածքում, հիմա այդքան ներկայությունից հետո ես չեմ ասում 102-րդ ռազմաբազան, որ կա Հայաստանի տարածքում, հայ-իրանական սահմանի երկայնքով, հայ-թուրքական սահմանի երկայնքով, ընդամենը 100 անզեն դիտորդներն են, որոնք պետք է, ինչ ասեմ, տարածաշրջանում խանգարեն երկարաժամկետ խաղաղությանը։ Ես համարում եմ, որ հակառակը այս պայմաններում, երբ որ Ռուսաստանը ուկրաինական ճահճի մեջ է ներքաշված, եւ մենք չգիտենք այս պատմությունը ինչով է ավարտվելու, երբ որ Ադրբեջանը իրեն պահում է սանձարձակ կերպով, երբ որ Հայաստանի անվտանգային համակարգը ստեյության փլուզվել է, եւ մենք զրույց ենք կառուցելու մեր բանակի ուղեղը ըստեյության հանված է, եւ մենք պետք է նոր բանակ կառուցենք, այս պայմաններում, երբ որ կան նման անվտանգային խնդիրներ, մարտահրավերներ, ես կարծում եմ, որ թեև անզեն, բայց 100 եվրոպացիների ներգրավվածությունը եւ քաղաքական իմաստով Եվրոպիության ներգրավվածությունը Հայաստանի համար այս պայմաններում, թույլ Հայաստանի համար չափազանց կարևոր անվտանգային բարձիկ է։
Հիմա ասենք բան Հակոբյան, բանակցային բուն գործընթացին, չնայած այս հակասություններին, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հայտարարում են, թե ցանկանում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ավարտին հասցնել, այլև օրինակ հայտարարում են, թե ցանկանում են շրջել թշնամանքի էջը, բայց մյուս կողմից մենք լսում ենք Պաշինյանի այն քննադատությունը Բեռլինում, որ Ալիևի այդ հայտարարություններին դժվար է հավատալ, երբ նա նոր նախաձեռնությամբ է հանդես եկել Արևմտյան Ադրբեջանի մասին, ասում է Արևմտյան Ադրբեջանը փաստորեն Հայաստանի տարածքն է։ Հիմա Ադրբեջանում նման մի ֆորում է անցկացվել, որտեղ քննարկվել է ադրբեջանցի վերադարձի հնարավորությունը իրենց հայրենիք, Արևմտյան Ադրբեջան, ինչպես իրենք են ասում, այսինքն դա Հայաստանի տարածքն է։ Սա իսկապես արդեն նման հայտարարություններից հետո ինչպես պետք է կողմերը վստահեն միմյանց։ Պարոն Հակոբյան, մենք անվերջ ասում ենք, թե սա ներքին լսարանի համար է, բայց ես արդեն
գիտեք, հետաքրքիր մի բան եմ ես նկատել, պարոն Թամրազյան, այն ինչ որ Ադրբեջանի համար ժամանակին ներքին լսարանի թեմա էր, ինչպես դուք եք, չէ՞ ասում, գալիս է մի պահ, որ դա դառնում է նրանց արտաքին քաղաքական օրակարգի խնդիր, և դա բերում են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների տիրույթ, հարաբերությունների մակարդակ, բնականաբար ոչ մի ձևով չարթարացնելով Ադրբեջանի այս ծավալապաշտական քաղաքականությունը, պետք է նաև անկեղծորեն նկատենք, որ նրանք որոշ բաներ կրկնում են և սովորել են մեզանից։ Ժամանակին ես հիշում եմ Ադրբեջանը օրինակ ինչպես բան արեց, մեջտեղ բերեց, ես նույնիսկ թվականն եմ լավ հիշում, դա 98 թվականն էր, դեր հայր Ալիևի ժամանակ, մեջտեղ բերեց ադրբեջանցիների ցեղասպանության, այսպես կոչված ցեղասպանության թեման, ընդ որում երկու նրանք այդպիսի օր են նշում, մեկը Խոջալուի դեպքերի հետ կապված, մյուսը 1918 թվականի Մարտյան դեպքերի հետ կապված, Ստեփան Շահումյան, շատ չծավալվեմ այս թեմաների, այսինքն նրանք ինչ արեցին, նրանք վերցրեցին այն, ինչ որ հայերը ժամանակի ընթացքում օգտագործել են, այսինքն հայոց ցեղասպանության թեման, այսինքն եթե հայերը կարող են ունենալ ցեղասպանության օր, մենք էլ կարող ենք ունենալ, հիմա նույնը անում են նաև Արևմտյան Ադրբեջան թեման են, չէ՞, շրջանառության մեջ դրել, եթե հայերը կարող են ունենալ Արևմտյան Հայաստան, Եթե հայերը կարող են հավակնություններ ունենալ Քուր Արաքսյան հատվածի նկատմամբ, ապա ինչու մենք էլ չենք կարող ունենալ։ Այնպես որ եկեք մի քիչ ավելի լայն նայենք այս ամեն ինչին, կրկնում եմ, սա իհարկե թունավորում է Հայաստան-Ադրբեջան առանց այն էլ թունավորված հարաբերությունները և որևէ տեղ չի թողնում կոնստրուկտիվիզմի համար, սա հասկանալի է, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը կրկին սա օգտագործում է, որպեսզի չեզոքացնի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, նրանց տրամաբանությունը հետևյալն է, սա ես ասում եմ իրենց դիտանկյունից եմ սա ասում, ասում են, եթե Ադրբեջանի տարածքում, իրենք համարում են, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է, կարող են ապրել հայեր, ապա ինչու Հայաստանում չեն կարող ադրբեջանցիներ ապրել, և նրանք ուզում են հայելային ձևով այս ամեն ինչը բերել բանակցությունների սեղան, բայց կրկնեմ, որ սրանք շատ մեծ խոչընդոտ են բանակցությունների համար, և սա նաև շատ դժվար կացություն է ստեղծում հայ բանակցողների համար, որովհետև ի վերջո հայ բանակցողը միշտ նաև իր թիկունքում հայ ժողովրդի շնչառությունն է զգում, չէ՞, տեսնում է, որ Ադրբեջանը ինչ բառապաշար է օգտագործում, իսկ եթե մենք վերադառնանք Հայաստան-Ադրբեջան այս խաղաղության թեմային, բանակցությունների թեմային, մենք պետք է նկատենք, որ սայլը տեղի չի շարժվում, և իմ ունեցած տեղեկություններով արդեն մի քանի անգամ այդ փաթեթը Բաքվից գալիս է Հայաստան, Հայաստանից գնում է Բաքու, առնվազն 3 անգամ, և որևիցե առաջընթաց չի գրանցվում, որովհետև 3-4 հարց կա, որոնց շուրջ կողմերը չեն կարողանում պայմանավորվել, և թույլ տվեք շատ չբացելով փակագծերը, մանավանդ ես էլ անկեղծորեն ասեմ, շատ ներսից այս պայդրությամբ շատ տեղեկացված չեմ, բայց ընդհանուր գծերով պատկերացնում եմ, 3 հարց կա, որը թույլ չի տալիս առաջ շարժվել։ Առաջին և գլխավորը սա երաշխավորի ինստիտուտի թեման է, հայկական կողմը ցանկանում է, որպիսի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիրը ունենա երաշխավոր, դա կլինի միջազգային կազմակերպություն, դա կլինի, չգիտեմ ինչ ձևով կլինի, Ադրբեջանը համարում է, որ սա երկկողմ հարաբերությունների թեմա է, և երրորդ կողմի ներգրավվածության կարիք չկա, ամենամեծ խոչընդոտներից մեկը իմ տեղեկություններով սա է, երկրորդը դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի սահմանները, լավ, ինչ սահմաններում ենք դելիմիտացիան և դեմարկացիան անելու, մենք պետք է ինչ-որ ունենանք հիմ կետ, համաձայն, որի այդ կետից պետք է սկսենք, այստեղ էլ կան հակասություններ, և իհարկե համաձայնագրում նաև, թե ինչպես պետք է արտացոլվի, պիտի արտացոլվի, թե չպիտի արտացոլվի, տեղ պիտի ունենա, թե տեղ չպիտի ունենա Արցախի արցախայության և Արցախի անվտանգության և իրավունքների խնդիրը, սրանք շատ այս հարցերում տրամագծորեն կողմերի դիրքորոշումները չեն համընկնում, և գումարած դրան ձեր նշածը ադրբեջանական այս հռետորաբանությունը, Արևմտյան Հայաստան, Երևանը ադրբեջանական քաղաք է, Սյունիք և այլն և այլը, սա իհարկե տեղ չի թողնում, բայց այս ամեն ինչի մեջ նաև լավ լուր կա, և լավ լուրն այն է, որ վերջնականապես Ադրբեջանը և Ռուսաստանը, ես հատուկ շեշտում եմ Ռուսաստանը, հասկացան, որ կարմիր գիծ է միջանցքի թեման, և այս թեման այս պահի դրությամբ օրակարգում այլևս չկա, ես չեմ ասում չի լինելու օրակարգում, կարող է նորից գա օրակարգ, այնուամենայնիվ հայկական կողմը որևից է ձևով պատրաստ չէ Ադրբեջանին տրամադրել անգամ ռուսների հովանու ներքո արտա տարածքային ինչ-որ միջանցք։
Պարոն Հակոբյան, հիմա Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսենք, այստեղ արդեն սկսվել են, ինչպես դուք նշեցիք, բանակցությունները Ադրբեջանի հետ, ռուս խաղապահների միջնորդությամբ, Ղարաբաղի իշխանությունները փաստորեն կատարեցին Ալիևի պահանջը և ազատեցին Ռուբեն Վարդանյանին պետնախարարի պաշտոնից, որքան էլ դա դժվար որոշում լիներ Ղարաբաղի իշխանությունների համար, այդուհանդերձ նրանք գնացին այդ քայլին, դժվար էր այն իմաստով, որ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնից ազատելու պահանջը ներկայացվել էր Ադրբեջանի կողմից, բայց Այդպես էլ մենք մեկնաբանություն չլսեցինք Երևանից այդ պաշտոնանկության մասին։ Միայն պարզ էր, որ իշխող կուսակցության կարծիքով պարոն Վարդանյանը նշանակվել էր այդ պաշտոնում Մոսկվայի հորդորով։ Որտեղ է ճշմարտությունը, որտեղ է անճշտությունը և որտեղ է մանիպուլյացիան, խնդրեմ։
Այստեղ ես բավականին լավ ինֆորմացված եմ, բայց այս ձեր հարցը շատ շերտեր ունի, և եթե ես հնարավորություն ունենայի, շատ լավ, գիտեք, ես եթե հնարավորություն ունենայի, նախագահ Արայիկ Հարությունյանին հենց այդ հարցը կտայի, ինչ պայմաններում է պարոն Ռուբեն Վարդանյանը նշանակվել Արցախի պետնախարար, արդյոք Ռուսաստանի ներգրավվածությամբ, թե ոչ, ինչքանով եղել Ռուսաստանի հորդորը, բայց մեկ բանում ես վստահ եմ, որ այս հարցում Երևանը ունեցել է զրո դերակատարություն։ Երևանը ունեցել է զրո դերակատարություն։ Հիմա դուք ձևակերպումը հետևյալ ձևով տվեցիք, որ բանը, ուրեմն Ղարաբաղի Արցախյան կողմը կատարեց Ալիևի պահանջը, բայց եկեք հիշենք, որ Արցախի պետնախարարը ազատվեց աշխատանքից Մոսկվա մեկնելուց հետո։ Ընդ որում այս Մոսկվա այցերը շատ հետաքրքրական էին, տեղի ունեցան հաջորդաբար։ Ուրեմն առաջինը մեկնեց Արայիկ Հարությունյանը, որին ընդունեցին ուրեմն կառավարության աշխատակազմում, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև ովքեր տեղյակ են մանրամասներից, գիտեմ, որ Արցախից Մոսկվա մեկնողներին սովորաբար ընդունում էին մեկ այլ սենյակում, մեկ այլ վայրում, և այդ վայրը անվտանգության համակարգն է։ Եվ իմ տեղեկություններով Ռուբեն Վարդանյանը հանդիպում է ունեցել հենց այդ անվտանգության համակարգի որոշակի շրջանակների հետ, բայց Արայիկ Հարությունյանը հյուրընկալվել է կառավարությունում, սա որոշակի փոփոխություն է։ Արդյոք կատարվեց Ալիևի պահանջը, թե չկատարվեց, մասամբ այո, կարելի ասել, որ Ալիևի պահանջը կատարվեց, բայց կրկնեմ, որ դա տեղի ունեցավ Մոսկվա մեկնելուց հետո։ Դուք նշեցիք, որ ռուս խաղապահների ուրեմն ներգրավվածությամբ են տեղի ունենում բանակցություններ, եկեք ավելի ճշգրտենք, դրանք բանակցություններ չեն, դրանք շփումներ են, և այդ շփումներն էլ տեղի են ունենում ուղակի պարոն Վոլկովի կաբինետում, այնտեղ են տեղի ունեցել շփումները, և թույլ տվեք նաև մի մանրամաս են նշել այս մասին, հիմնականում 4 հարց է քննարկվել, 4-ն էլ, իհարկե կարող ենք սա համարել քաղաքական հարցեր, բայց մեծ հաշվով սրանք տեխնիկական հարցեր են։ Առաջին, ճանապարհի բացում, որը միջև այս պահ չի իրականացել, ուրեմն էլեկտրաէներգիայի այդ վերականգնում, որը այս միջև այս պահ տեղի չի ունեցել, այսինքն ադրբեջանական կողմը դեռևս թույլ չի տվել, որպիսի մեր մասնագետները գնան և վերանորոգման աշխատանքներ կատարեն, գազի խնդիր, երրորդ հարցը, որը այս պահի դրությամբ ամբողջությամբ իրականացվել է, այսինքն գազամատակարարման խնդիր չկա, և 4-րդ, Կաշենի հանքավայրի հետ կապված, ես իհարկե, քանի որ ժամանակը քիչ է, կարող է էլ ավելի մանրամասնել, բայց հիմնականում այս 4 տեխնիկական հարցերն են քննարկվել։ Ինչու է սա կարևոր, որովհետև Ադրբեջանը խոսում է ուրեմն Ղարաբաղի հայերին ինտեգրացնելու ռեինտեգրացիայի խնդիրը, միջդեռ իրականում քննարկվում են բացառապես տեխնիկական խնդիրներ, բացառապես Արցախի հայ ժողովրդի, մեր հայրենակիցների ամենօրյա խնդիրներ լուծելու, տեղաշարժի, սնունդի, առողջապահության և նման այլ հարցեր։
Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, շատ հետաքրքիր դրվագներ ներկայացրեցիք, առաջին անգամ լսեցինք։
Եվ նաև ես կուզեմ նաև մի դրվագ էլ ներկայացնել, որովհետև առիթը չեմ ունենալու, ես թույլ տվեք նաև ասել, որ ուրեմն այս պահի դրությամբ ուրեմն պարոն Ռուբեն Վարդանյանը շարունակում է ապրել և աշխատել Արցախում, նա շարունակում է իր քննարկումներ, իր հանդիպումները, և պետք է նաև նշենք, որ պարոն Ռուբեն Վարդանյանը ունի բավականին պաշտպանողների շրջանակներ և ժողովրդի շրջանում, և քաղաքական շրջանակներում, և մի դրվագ եմ ուզում նշել, որպեսզի ամբողջությամ նաև պատկերացնեք։ Դուք Ստեփանակերտում գիտեք Ռոսիա անունով բանը, այսպես ասեմ, ռեստորանային համալիրը կամ կենտրոնը, Այդ կենտրոնը ավանդաբար համարվել է Բակո Սահակյանի կենտրոնը, եւ այսօր Ռուբեն Վարդանյանը իր աշխատանքները իրականացնում է այդ կենտրոնից, եւ ինքը բավականին լավ հարաբերություններ է պաշտպանում, լավ հարաբերություններ ունի պարոն Բակո Սահակյանի հետ։ Այսինքն սրանք եւս մանրամասներ են, որի մասին ազատության եւ ընդհանրապես մեզ դիտողները պետք է ունենան համապատասխան տեղեկություններ։ Եվ ամենավերջում ուզում եմ մեկ բան թույլ տվեք ավելացնել։ Նայեք, զուտ պատմական կտրվածքով չի կարելի ամեն անգամ մահկամ ազատություն բանով շարժվել, էլի մոտեցումով շարժվել, երբ որ խոսքը վերաբերում է հայ ժողովրդի յուրահատուկ մի հատվածի արցախայության ճակատագրին է եւ թեման վերաբերում։ Նայեք, պատմության ընթացքում Արցախը պահել է իր հայկականությունը ամբողջությամբ, երկար հարյուրամյակներ լինելով պարսից տիրապետության շրջանում։ Իր ինքնությունը պաշտպանել է Արցախը ռոմանովների ռուսական կայսրության այդ մոտ 200 տարվա այդ շրջանում։ Անգամ Արցախի հայ ժողովուրդը իր ինքնուրույնությունը եւ մշակույթը, իր լեզուն, ամեն ինչ այդ համն ու հոտը պահել է անգամ խորհրդային Ադրբեջանի շրջանում։ Եվ հիմա մենք չլինի այնպես, որ մենք այս մահ եւ ազատություն այս բանով, այս մոտեցումով մենք վերջնականապես կործանենք Արցախի հայ ժողովրդին։ Ես սա ինչու եմ ասում, որտեւ հնչում են տեսակետներ, որ պետք է ամեն ինչ կամ ոչինչ, չափազանց ուժեղ է քննադատությունը Արցախի իշխանությունների նկատմամբ, որ ինչու եք բանակցում Ադրբեջանի հետ, ինչու եք շփվում Ադրբեջանի հետ։ Ես կարծում եմ շատ ճիշտ են անում այդ բանակցությունները, այդ շփումները տեղին են, եւ այս պահի դրությամբ Արցախի հայ ժողովուրդը պետք է իր առաջ ունենա մեկ խնդիր. ինչպես պահել Արցախի հայկականությունը, ինչպես անել, որ հայ ժողովուրդը շարունակի, ինչպես հազարամյակներ ապրել է հայկական այդ հողի վրա, շարունակի ապրել այդ հողի վրա։ Այսօր դա պիտի լինի թիվ մեկ խնդիրը, եւ ոչ թե բաները, ասենք Արցախը փրկելը։ Եվ ձեր եթերում դուք անդադար ցույց եք տալիս Վանո Սիրադեղյանի հայտնի են խոսքերը, որ մահկամ ազատություն այս մոտեցումով շարժվողների այդ խոսքն է, խոսքն եք միշտ տարածում, որ ասում է, որ մահկամ ազատությամբ առաջնորդվողների պատմությունը մենք գիտենք, չէ՞։ Ուրեմն մահը հասնում է ժողովրդին, իսկ ազատությունը հասնում է այդ կոչերի, այդ մոտեցումների հեղինակներին, և չի կարելի մի ամբողջ ժողովրդի ճակատագրի հետ խաղալ։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, տեսնում ձեզ։
Հաջողություն, շնորհակալ եմ։
Հաջողություն։ Իսկ հիմա Թուրքիայի մասին։ Թուրքիայում քաղաքական շապատը խիստ լարված էր պահպանողական ԻԻ կուսակցության դուրս գալը հիմնական անդիմադիր դաշնքից և նախագահի միասնական տեխնացվի առաջարկի մերժումը այդ կուսակցության կողմից անորոշություն ստեղծեց։ Անդիմադիր 6 կուսակցությունների դաշնքի այս պարակտումը նպաստավոր նախընտրական իրավիճակ ստեղծեց նախագահ Էրդողանի համար։
Էրդողանը հայտարարեց, որ ընտրությունները կանցկացվեն մայիսի 14-ին։ Թուրքիայի կառավարությունը խիստ քննադատության է ենթարկվում ավերիչ երկրաշարժին դանդաղ արձագանքելու համար։ Երկրաշարժի զոհերի թիվն այժմ անցնում է 45,000, սակայն վերականգնողական աշխատանքները դանդաղում են, մարդիկ սպասում են փոխհատուցման, շատերը բնակվում են ժամանակավոր կացարաններում, վրանների տակ։ Ֆուտբոլային մարզադաշտերում բազմահազար երկրպագունների բողոքի ակցիաները կարող են Էրդողանի դեմ աճող դժգոհության ցուցիչ լինել։ Թուրք երկրպագունները մի քանի խաղերի ժամանակ բացականչում էին «Էրդողան հրաժարական տուր», «Կառավարություն հրաժարական տուր», «Էրդողան սուտասան»։ Աղետից առաջ Էրդողանի վարկանիշը զգալի անկում էր արդեն արձանագրել կենսամակարդակի անկման, գների անշեղ աճի, տնտեսական վիճակի վատթարացման պատճառով։ Մինչև երկրաշարժը Էրդողանը դեռ հույսեր էր տածում, որ կարողանա հաղթել գալիք ընտրություններում և երկարաձգել իր շուրջ 2 տասնամյակի հասնող իշխանությունը։ Երկրաշարժը կտրուկ փոխեց իրավիճակը, Էրդողանի վարկանիշը կարելի ասել գահավիժում է։ Իսկ ընդդիմադիր դաշինքի պարակտումը ԻԻ կուսակցության կողմից նոր հույսեր արտնացրեց Էրդողանի եւ նրա կուսակիցների մոտ։ Ընդդիմադիր այս կուսակցության առաջնորդ Մերալ Ակշեները, մերժելով դաշինքի միասնական նախագահական թեկնածուի առաջարկը, համոզմունք հայտնեց, որ ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ Ստամբուլի եւ Անկարայի քաղաքապետերը շատ ավելի լավ թեկնածուներ կլինեն։ Բայց նույն ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քելիչդարոգլուն, որ առաջադրվել է Դաշինքի կողմից իբրև միասնական թեկնածու, հայտարարեց, թե այս տարաձայնությունները ի վերջո կհարթվեն։ Չնայած պարակտմանը, անդիմադիրների շանսերը բավական բարձր են։ Քեմալ Շուանտը ալանումսը գրիշ yapmışlardır։ Այսօր Երևանում կիրակնօրավերութականի հյուրը տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գերակոսյանն է։ Ռիչարդ, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Սկսեմ վարչապետի հանդիպումից Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ բանակցություններից հետո կանցլեր Շոլցը լրագրողներին ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքների հիման վրա, ինչը փաստացի նշանակում է, որ նա ցանկանում է, որ հակամարտությունը լուծվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների կողմից նախկինում առաջ քաշված սկզբունքներով։ Ինչպես եք վերցանում նրա հայտարարությունը, արդյոք սա քաղաքականության փոփոխություն է, կարող ենք հուսալ, որ Գերմանիան ցանկանում է նոր դիվանագիտական ջանքեր գործադրել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման համար, թե դա ինչ որ այլ բան է, խնդրեմ։
Well, it's a very good question, but it represents less of a policy change.
Դա շատ լավ հարց է, բայց դրա մեջ կա ավելի քիչ քաղաքականության փոփոխություն ու ավելի շատ քաղաքականության վերահաստատում։ Այլ կերպ ասած, Գերմանիայի դիրքորոշումը, որը ձևակերպվեց Բեռլինում, մեծապես հավանություն էր տալիս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի արդեն գոյություն ունեցող մոտեցմանը, որտեղ ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքները քաղաքական և դիվանագիտական կշիռով հավասար են։ Այնուամենայնիվ սա կարևոր զարգացում է տարածաշրջանում հակամարտության շուրջ Գերմանիայի ներգրավվածության տեսանկյունից, որը համեմատելի է Ֆրանսիայի հետ։ Այսինքն, Բեռլինյան այս այցից մենք տեսնում ենք ԵՄ-ի շատ ավելի մեծ կշիռ և շատ ավելի մեծ եվրոպական առաջնորդություն, թե Ֆրանսիայի, թե Գերմանիայի կողմից, որը նույնպես հակված է դիվանագիտորեն մեկուսացնել Ադրբեջանին։
Interesting. After Russia ruining the whole, you know, Minsk group,
Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ միասին տապալեց Մինսկի խմբի ողջ գործընթացը, փչացրեց այն, ինչ կար, հիմա ինձ թվում է, որ ԱՄՆ-ի հայտարարությունից հետո, Ֆրանսիայի հայտարարությունից հետո, այժմ նաև Գերմանիան է միանում այդ հայտարարություններին, և ինչպես ասացիք, դա նշանակալի է Հայաստանի համար, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի համար։ Այժմ հաջորդ հարցը վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները հայ-ադրբեջանական բանակցություններից տարանջատելու մասին նա ասաց, որ համաձայնել է դա անել այն տրամաբանությամբ, որ Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև կձևավորվի միջազգային քննարկման մեխանիզմ։ Նա նաև ասաց, որ պետք է լինի մեխանիզմ, որը կարող է երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Ճիշտ էր արդյոք այդ մոտեցումը, արդյոք Փաշինյանը դա անում է այն պատճառով, որ Ադրբեջանն է այդպես ուզում, թե միտումնավոր է անում, որպեսզի նախ Հայաստանի անվտանգության կայունության հարցերը լուծի, իսկ հետո նոր վերադառնա Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրներին։ Իսկ գուցե միջազգային գործընկերները հորդորում էին երկու կողմերին էլ առայժմ տարանջատել այդ երկու հիմնախնդիրները։ Հայաստանում ընդդիմությունը և որոշ փորձագետներ նրան քննադատում են որպես Լեռնային Ղարաբաղից հրաժարվելու միտումնավոր քաղաքականություն։ Ճիշտ է, սակայն, որ Լեռնային Ղարաբաղի անապահովությունը Հայաստանի համար անապահովություն է ստեղծում։ Ինչպես կմեկնաբանեիք այս ամենը։
Is it true though that insecurity of Nagorno-Karabakh is creating insecurity for Armenia, right? Is that how would you comment all these things?
Well, yes, you actually have many questions in your question, but if we look first at the Armenian
Այո, դուք իրականում շատ հարցեր եք ներառել ձեր հարցի մեջ, բայց եթե նախ նայենք Հայաստանի կառավարության քաղաքականության նոր դիրքորոշմանը, ապա դա եղել է 2020 թվականից պատերազմի ավարտից հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը փորձել է վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի անունից բանակցելու իր մենաշնորը։ Մենք տեսնում ենք, որ Արցախին հիմա խրախուսում են ուղղակիորեն բանակցել Ադրբեջանի Ջանի հետ հայկական տեսանկյունից դա նշանակալի է, քանի որ Ադրբեջանը մեխանիկորեն տարածում է ճանաչման աստիճանը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված ղեկավարության վրա։ Սա կարևոր նախադեպ է, ինչ վերաբերում է հայկական կողմին, ապա նրա քաղաքականության մեջ մենք նույնպես ավելի շատ նրբերանգներ ենք տեսնում, այսինքն խոսքը ոչ միայն կարգավիճակի, այլ հիմա անվտանգության մասին է, դա Հայաստանի քաղաքականության բառապաշարն է, բայց ի վերջո մի փոքր վաղ է ասել, թե արդյոք դա կստացվի, քանի որ դա տեղի է ունենում Ադրբեջանի մաքսիմալիստական դիրքորոշման և շարունակական պահանջների, ինչպես նաև Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անօրինական շրջափակման ֆոնին։ Այսպիսով, հետադարձ հայացքով կարելի է ասել, որ սա Հայաստանի թուլության արտացոլումն է, բայց նաև հարմարվողականության աստիճանն է։
But a degree of accommodation and adaptation.
And what do you think about the Armenian?
Իսկ ինչ կարծիքի եք Հայաստանի ընդդիմության մասին? Նրանք կարծում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը լքում է Լեռնային Ղարաբաղը, տարանջատելով այս երկու բանակցային ուղիները, հարթակները։ Նրանք պնդում են, որ Հայաստանը հրաժարվելով Լեռնային Ղարաբաղից փաստացի վաճառում է Լեռնային Ղարաբաղը։
Armenia is actually selling out Nagorno-Karabakh.
Well, it's fairly easy to make.
Բավականին հեշտ է նման պնդում եւ մեղադրանք առաջադրելը։ Ես մի փոքր հիասթափված եմ, քանի որ ավելին եմ սպասում երկրի քաղաքական ընդդիմությունից։ Այսինքն, ինչ է առաջարկելու ընդդիմությունը, որն է նրանց այլընտրանքային ծրագիրը, որն է նրանց ռազմավարական տեսլականը։ Պարզապես բավարար չէ իշխանությանը մեղադրել դավաճանության մեջ առանց այլընտրանք առաջարկելու, եւ քանի դեռ ընդդիմությունը չի կարող իրականում ձևակերպել եւ ներկայացնել, թե ինչ կանեին, այլ կերպ կարծում եմ, որ նրանք կմնան բավականին մարգինալ եւ փրկաբեկված։
Now let's talk about the European-US track of Armenian-Azerbaijani talks.
Այժմ խոսենք հայ-ադրբեջանական բանակցությունների եվրո-ամերիկյան ուղու մասին։ Թվում է, թե բանակցությունները թևակոխում են նոր փուլ, երբ երկու կողմերն էլ ավելի են մոտենում համաձայնության այն հարցերի շուրջ, որոնք նախկինում իրարից հեռու էին պահում կողմերին, օրինակ՝ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը, պետքարտուղար Բլինքենի միջնորդության Մյունխենում հանդիպումներից հետո նրանք շուտով ևս մեկ հանդիպում կունենան Բրյուսելում, եւ հետաքրքիր է, որ առաջին անգամ ռուսները չեն առարկում եվրամիության ջանքերին։ Գոնե հրապարակայնորեն նրանք ասում են, մենք դեմ չենք, որ երրորդ կողմը փորձի լուծել այս խնդիրը, թեև կարծում եմ, որ իրականում նրանք մեն։ Չգիտեմ։ Միգուցե Ռուսաստանը հասկացավ, որ ի վիճակի չէ լինել անկողմնակալ միջնորդ, քանի որ Հայաստանում կորցրել է վստահությունը, եւ պարզապես գոնե առայժմ հրաժարվել է կամ գուցե իսկապես այնքան զբաղված է Ուկրաինայը, որ անհնար է կենտրոնանալ Հայաստանի վրա եւ Ադրբեջանի վրա։ Ինչ եք
կարծում։
Դիվանագիտական առումով առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին պետք է սպասել դիվանագիտության վերսկսում, վերադարձ այսպես կոչված բրյուսելյան ձևաչափին, որտեղ եվրամիությունը շատ արդյունավետ է եղել, որովհետև նրանք չեն փորձում միջնորդել, ավելի շուտ նպաստում են կողմերին, հարթակ են առաջարկում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար։ Հարկ է նշել, սակայն, որ Բրյուսելում եւ այլուր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններն ու հանդիպումները քիչ առնչություն ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Սա երկկողմանի եւ այժմ միջպետական հակամարտություն է, հատկապես այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը հարձակումներ գործեց Հայաստանի վրա, ու այն պարագայում, երբ ադրբեջանական զորամիավորումները շարունակում են իրենց անօրինական ներկայությունը Հայաստանի տարածքում։ Այնինչ մենք տեսնում ենք նաեւ, ինչպես դուք իրավացիորեն գծեցիք, դա այն է, որ Ռուսաստանը վաղուց կորցրել է դիվանագիտական նախաձեռնությունը։ Ռուսաստանն այլևս դիվանագիտական վերահսկողություն չունի գործընթացի վրա։ վրա, հիմնականում այն պատճառով, որ Ռուսաստանը շարունակում է Ուկրաինա իր անհաջող ներխուժման բեռի տակ մնալ, այնպես որ ես իսկապես կարծում եմ, որ ամենաարդյունավետ ուղին դա ոչ ամերիկյանն է, ոչ էլ ռուսականը, այլ եվրոպականը, հատկապես հաշվի առնելով Եվրամիության, որպես Հայաստանի անվտանգության նոր շահագրգիր կողմի դիտորդների կարևոր տեղակայումը Հայաստանում։
Դուք ասում եք, որ ԱՄՆ-ն այդքան էլ ակտիվ չէ, բայց չէ որ իրականում նրանք իրենց ջանքերը համաձայնեցնում են Եվրամիության հետ, նրանք գործում են համակարգված, այդպես չէ։
No, let me clarify. I didn't say
Ոչ, թույլ տվեք պարզաբանեմ։ Ես չասացի, որ ամերիկացիները դեռ չեն խաղում, բայց դիվանագիտորեն առավել արդյունավետ առաջատար դերը մնում է Եվրամիության դերը։ Այն պարզ պատճառով, որ եթե ամերիկացիները շատ առաջ անցնեն այս գործընթացում, դա կառաջացնի Մոսկվայի արձագանքը։ Միևնույն ժամանակ Բրյուսելի եւ Մոսկվայի միջև տեղի է ունենում շահերի պատահական համընկնում, որտեղ նույնիսկ ԳՄ-ի ներգրավվածությունը Հայաստանում եւ տարածաշրջանում հիմնված է այն նախադրյալի վրա, որ Ռուսաստանը կառավարում է առևտրի եւ տրանսպորտի վերականգնումը եւ դա օրինականացնում է ռուս խաղաղապահների միակողմանի տեղակայումը։ Այդ իսկ պատճառով ԵՄ-ի ներգրավվածությունը ավելի քիչ սպառնում է ռուսներին, ի տարբերություն օրինակ, եթե դա լինեին ամերիկացիները։
Well, I believe that Americans had no intention at all.
Կարծում եմ, որ ամերիկացիներն ընդհանրապես մտադիր չեն որևէ ուժ տեղակայել տարածաշրջանում, բայց դիվանագիտական միջոցներով եւ նրանց մյուս միջոցներով ԱՄՆ-ը աշխարհի ամենահզոր երկիրն է, նրանք կարող են ազդել իրավիճակի վրա, այդպես չէ, կարծում եմ, որ նրանք առաջատար դեր են ստանձնել այս գործընթացում։ Ես նախկինում չեմ տեսել այսքան շատ հանդիպումներ եւ այդքան շատ բանակցություններ ամերիկացիների միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի կամ Հայ-Ադրբեջանի կան հարցերի շուրջ, ի՞նչ եք կարծում, ու եվրոպացիները դա վերցնում են ԱՄՆ-ից։
Ադրբեջանի issues, what do you think?
Well, I think but that's correct.
Europeans take that from the US, like
Well, yes, that's correct. The US is playing an important supportive role.
Այո, դա ճիշտ է, ԱՄՆ-ն կարևոր օժանդակ դեր է խաղում։ Կարծում եմ, ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը տարածաշրջանում ավելի շատ վերաբերվում է Ուկրաինային եւ անվտանգության վակուումին։ Այն կոչված է հակազդելու Ռուսաստանի ավելի վաղ ունեցած ուժային ազդեցությանը։ Այս համատեքստում ես չեմ կարծում, որ ամերիկյան ներգրավվածությունը տեղում կայուն կլիներ։ Հենց ԵՄ-ը դիտորդներն են տեղում եւ միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ն կարևոր օժանդակ դեր է խաղում, ինչպես Հայաստան-Թուրքիա, այնպես էլ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների համար։ Ես չեմ ուզում, որ իմ խոսքերը հնչեն որպես դրա կարևորության թերագնահատում, բայց ես կարծում եմ, որ հայկական տեսանկյունից մենք չենք ցանկանում դառնալ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջև մրցակցության կամ արճակատման ասպարեզ։ Ավելի շուտ ԵՄ-ի ներգրավվածությունը հավանաբար ավելի ընդունելի է։
Rather EU engagement is probably more acceptable.
Isn't it true that, as Armen Grigoryan said, that it is because of American involvement Azerbaijan stopped.
Արդյոք ինչպես Արմեն Գրիգորյանն ասաց, ամերիկյան ներգրավվածության շնորհիվ էր, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանը դադարեցրեց իր ներխուժումը Հայաստան։ Ես դա լսել եմ նաև բազմաթիվ այլ հայ պաշտոնյաներից, որոնք նույն բանն էին ասում, որ Բաքուն դադարեցրեց իր ներխուժումը ամերիկյան ներգրավվածության միջամտության եւ Ադրբեջանի ուղղված զգուշացումների պատճառով։ Ինչ Ձիք եք այդ մասին։
What do you think about that? Do you have any other
Well, Mr.
Yourself, so to say.
Mr. Grigoryan is the Secretary of the National Security Council. Hopefully he has better information.
Պարոն Գրիգորյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, ինչը ենթադրում է, որ նա մեզանից շատերից ավելի շատ տեղեկացված է։ Բայց ես կասեի, որ ամերիկացիները թերևս արդարացիորեն միջամտեցին Ադրբեջանի կողմից միջազգային իրավունքի խախտման աղաղակող դրսևորման պատճառով, այսինքն սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից ուղղակիորեն Հայաստանի դեմ հարձակումը հակամարտության նոր ընդլայնում էր։ Ուստի Միացյալ Նահանգները գործեցին արագ եւ հաստատակամ։ Միևնույն ժամանակ, ինչ կասեք Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մասին, այլ կերպ ասած, ես չեմ տեսնում ԱՄՆ-ի հետևողական արձագանքը Ադրբեջանի ագրեսիային եւ նրա մաքսիմալիստական փանջներին։ Հավանաբար սա է պատճառը, որ ես մի փոքր թերահավատեմ, որ մենք պետք է չափազանց շատ ակնկալիքներ ունենանք ամերիկյան ներգրավվածության առումով։
Հիմա խոսենք այն մասին, որ Եվրամիությունը դառնում է տեսանելի խոշոր դերակատար գոնե Հայաստանում։ Այն օրեսօր վստահություն է ձեռք բերում։ Հայերը վստահում են Եվրամիության երկարաժամկետ մոնիտորինգային առաքելությանը եւ Փաշինյանի Բեռլինում արված մեկնաբանություններից պարզ դարձավ, որ իրականում Հայաստանի կառավարությունը ակտիվորեն աշխատում է, որ Եվրամիությունը հաստատի իր երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության տեղակայումը Հայաստանում։ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել հատկապես Օլաֆ Շուլցին Եվրամիության դիտորդական առաքելության հաստատմանը նպաստելու համար։ Դա ինձ համար նորություն էր, ես չգիտեի, որ դա այդպես է եղել։ Ենթադրում եմ, որ շատերը հիմա սկսում են մտածել, որ Հայաստանը ապագա ունի Եվրամիության հետ եւ որ ասոցիացիան համաձայնագիրը եւ խորը ու համապարփակ այս համաձայնագիրը, որը տապալվեց 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանի կողմից, կարող է ինչ որ ժամանակ անց ինչ որ ձևով նորից սեղանին դրվել։ Ինչ եք կարծում։
Դե մի կողմից այո, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ապագան հատկապես խոստումնալից է, լինի դա գործող համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի լայնումը, որը նույնպես հարաբերությունների ավելի բարձր մակարդակ է ներկայացնում, բայց մյուս կողմից մի մոռացեք, որ ցավոք սրտի Եմեն բավականին անազնիվ եւ նենք կերպով գործեց, երբ բանակցություններ էր վարում Ադրբեջանի ղեկավարության հետ գազային գործարքի շուրջ ռուսական գազի վերարտահանման համար։ Այնպես որ ես իսկապես կարծում եմ, որ Եմեն սկսում է շտկել Ադրբեջանի հետ կապված իր մոտեցման մեջ նախկինում գոյություն ունեցող հավասարակշռության բացակայությունը, եւ սա է պատճառը, որ Հայաստանը պետք է մի փոքր ավելի իրատես լինի եւ արտաքին խոստումներից շատ բան չսպասի, ճիշտ այնպես, ինչպես Ռուսաստանը ամենանոր մարտահրավերն է Հայաստանի համար, որպես անվստահելի այսպես կոչված բարեկամ։
But you know, EU is has many aspects, and there are many members in EU that have differing interests.
Բայց Եվրամիությունն ունի բազմաթիվ կողմեր։ Եվրամիությունում կան բազմաթիվ անդամներ, որոնք ունեն տարբեր շահեր։ Եվրամիության ներսում այնքան շատ շահեր կան, եւ մենք շատ լավ ընկերներ ունենք, այդպես չէ՞։ Ֆրանսիան այժմ ըստ երևույթին Գերմանիան դառնում է ավելի աջակցող։ Մենք գիտենք, որ Գերմանիան Հայաստանի ամենամեծ ներդրողներից մեկն է։ Այն օգնում է Հայաստանին տնտեսապես, ֆինանսապես, գերմանացիները ներդրումներ են կատարում Հայաստանում, հատկապես ժողովրդավարության կառուցման հաստատություններում։ Այսով ինչ եք մտածում այդ մասին։ Դա մեկ չափի մոտեցում չէ։ Եվրամիությունում շատ երկրներ կան, որոնց հետ Հայաստանը երբեմն խելացիորեն առանձին է գործում։
There are many countries in EU that Armenia is smart enough to play with them separately sometimes.
That's a good point, and if we analyze it more in detail,
լավ եք նկատել, ու եթե ավելի մանրամասն վերլուծենք, ապա կտեսնենք, օրինակ, որ Իսպանիան, ինչպես նաև Կանադան, այժմ հետամուտ են Հայաստանում նոր դեսպանություն բացել։ Սա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դիվանագիտական կշռի եւ հզորության լայնումն է։ Մեկ այլ օրինակ, եթե նայենք Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպանին եւ Նիդերլանդներում Հայաստանի դեսպանին, ապա սա Հայաստանի ներգրավվածության եւ հարաբերությունների ամրապնդման առավել դինամիկ ասպալեզներից մեկն է ԵՄԱ անդամ նշանակալի երկրների, ինչպես նաև Շվեդիայի ու Սկանդինավիան երկրների հետ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը գնալով դառնում է դիվանագիտորեն մեկուսացված, մինչդեռ Հայաստանը կամուրջներ է կառուցում։
Արդյոք
արդարացի ասել, որ Հայաստանը ձգտում է մերձենալ Եվրամիության այն երկրներին, որոնք հիմնականում հոգ են տանում ժողովրդավարության մասին, եւ այն երկրները, ովքեր դառնում են ժողովրդավար, ավելի մեծ համակրանք ունեն նման երկրների նկատմամբ այն երկրներին, որոնք դուք հենց նոր նշեցիք։
Դա ավելին է, քան համակրանքը, այլ կերպ ասած, արևմտյան տեսանկյունից ժողովրդավարական Հայաստանն ավելի վստահելի գործընկեր է, մինչդեռ Ադրբեջանը մնում է Շեքսպիրյան երկիր, հորից որդուն ժառանգաբար անցնող իշխանությամբ, Լեդի Մակբեթով ու նավթից ու գազից բացի ոչինչով։ Այս համատեքստում ևս Հայաստանը ավելի լավ է նայվում ավելի լայն ռազմավարական մոտեցմամբ։ Պատահական չէ, որ 2020 թվականից ի վեր զենքի գնման մեկ գործարքը Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև էր, ինչը նույնպես շատ կարևոր է։ Այնպես որ կարծում եմ, Հայաստանն այս առումով ավելի մեծ առավելություն ունի իր ավտորիտար հարևանների նկատմամբ։
Now let's talk about Turkey. Erdogan is facing a huge challenge as an opposition party.
Շատ հետաքրքիր է, հիմա խոսենք Թուրքիայի մասին։ Էրդողանը կանգնած է հսկայական մարտահրավերի առջև, քանի որ ընդդիմադիր կուսակցությունները հաջողությամբ թիրախավորում են կառավարության ձախողումը, որոնողական փրկարարական աշխատանքներ սկսելու հարցում։ Ակնհայտ է, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում երկրաշարժը դառնալու է ու արդեն դարձել է թիվ մեկ թեման, և Էրդողանը քիչ բան ունի ասելու մարդկանց օգնելու իր ձեռքբերումների մասին։ Կա նաև մեկ այլ կարծիք, որ Էրդողանը շատ արդյունավետ է գյուղական բնակավայրում ապրող հասարակ թուրքերի հետ հարաբերությունում։ Դեռ այնքան էլ պարզ չէ, հատկապես որ մենք լսել ենք, որ ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների դաշինքում պարակտում կա, կողմերից մեկը պարզապես դուրս եկավ, նրանք տարաձայնություններ ունեն նախագահի միասնական թեկնածուի շուրջ։ Ինչպես եք գնահատում իրավիճակը
Թուրքիայում? They have disagreement over the candidacy of a unified presidential candidate. What's your reading of Turkish situation?
Well, as you stated correctly, the Turkish government and President Erdogan has suffered greatly by the irresponsible or even absent
life. Դե ինչպես դուք ճիշտ ասացիք, Թուրքիայի կառավարությունը եւ նախագահ Էրդողանը մեծապես տուժել են ավերիչ երկրաշարժին թուրքական կառավարության անպատասխանատու կամ նույնիսկ բացակայող արձագանքից։ Այնինչ այժմ Էրդողանը փորձում է անել, ռազմավարական առումով երկու մարտավարություն է հետապնդում, դրանցից մեկն այն է, որ փորձի հանրային զայրույթը հեռացնել անձամբ իրենից, ինչպես նաեւ մեղադրել ընդդիմությանը իշխանությունում եղած ժամանակ պատրաստվածության փակոս սի համար։ Երկրորդ մարտավարական փոփոխությունը երկրաշարժի վերականգնման վրա կենտրոնանալն է, որտեղ նրանք միլիարդավոր դոլարներ են ներդնելու վերակառուցման համար, Էրդողանի անձնական վարկանիշը բարձրացնելու եւ ձայներ հավաքելու համար։ Կարծում եմ, որ մայիսին կայանալի կընտրություններով նախագահ Էրդողանը հաղթելու հնարավորություն ունի, բայց շատ փոքր տարբերությամբ, հիմնականում այն պատճառով, որ ընդդիմությունը մնում է պարակտված, քանի որ մայիսին Թուրքիայում երկու ընտրություններ են, Նաև հավանական է, որ խորհրդարանական ընտրություններում Էրդողանի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը պարտվի ու կորցնի իր մեծամասնությունը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ առաջիկա ամիսներին մենք զգալի փոփոխություններ կունենանք նաև
Թուրքիայում։
Ինչ կնշանակեր դա, եթե օրինակ Էրդողանը վերընտրվի նախագահ, իսկ նրա կուսակցությունը կոալիցիան պարտվի խորհրդանական ընտրությունում, ինչ կլինի հետո?
Well, from a perspective of Armenia or even Greece,
Հայաստանի կամ նույնիսկ Հունաստանի տեսանկյունից դա ողջունելի փոփոխություն է, որովհետև նա ավելի զսպված է լինելու։ Նա չի կարողանա շարունակել այն սպառնալիքները, որոնք նա օգտագործում է Հունաստանի, Հայաստանի դեմ։ Նա կարող է ավելի զուսպ դառնալ, և սա կարևոր զարգացում է։ Միևնույն ժամանակ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման համար Հայաստանը կապեր և շփումներ ունի Թուրքիայի քաղաքական բոլոր հատվածների հետ, ընդդիմադիր ժողովրդական հանրապետական կուսակցությունից ինչև կառավարություն, ինչև անգամ Գարո Փայլանի քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Այսպիսով Թուրքիայի հետ կապված Հայաստանն իր խաղադրույքները միայն մեկտեղ չի դնում, սակայն կրկին բեռը մնում է Թուրքիայի վրա նույնիսկ կարգավորման հարցում։
That's new to me that
Ինձ համար դա նորություն է, որ Հայաստանը մյուս բոլոր կուսակցությունների հետ փորձում է կապեր հաստատել Թուրքիայում։ Դա իսկապես զարմանալի է լսել։ Կարո՞ղ ենք մանրամասնել այդ մասին։
What I'm talking about, for example,
դե այն ինչի մասին ես խոսում եմ, օրինակ թուրքական կառավարությունը, որ հրավիրել է Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանին կրկին այցելել Թուրքիա, իսկ հետո այսպես կոչված երկրաշարժային դիվանագիտությունը, որի ժամանակ եղել է Թուրքիայի կողմից սահմանի ժամանակավոր մասնակի վերաբացումը, բայց մենք տեսնում ենք նաև, որ ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, նախկին դեսպան Ունալ Չևիկոզը մի քանի անգամ այցելել է Երևան եւ փորձել հարաբերությունների կարգավորման քաղաքականություն ստեղծել իր ընդդիմադիր կուսակցության համար։ Կարո Փայլանը նաև շատ խիզախ քաղաքական առաջնորդ է Թուրքիայում, եւ որպես Թուրքիայի խորհրդարանի միակ հայազգի պատգամավոր, նա նույնպես առանցքային դեր է խաղում իր քրդական ընդրատարածքում։ Այսպիսով դա երկկողմանի ճանապարհ է մեր խաղադրույքները բաշխելու առումով։
Կարծում եմ, որ Թուրքիայում Հայաստանի ընկալման փոփոխություն կա, Հայաստանի հանրային ընկալման առումով, այս ողբերգությունը Հայաստանի արագ արձագանքից հետո։
Լրատվամիջոցների լուսաբանումը շատ ավելի դրական էր եւ շատ ավելի ծավալուն, քանի որ դա միայն մարդասիրական օգնություն չէր։ Հայկական փրկարար ջոկատը, որը գործուղվել է եւ տեղակայվել այնտեղ, իրականում տեղում մարդկային կյանքեր է փրկել։
Thank you very much, Richard. Այո, շատ շնորհակալ եմ, Ռիչարդ, ինչպես միշտ, իսկապես շատ հետաքրքիր էր, կարծում եմ, որ դեռ կհանդիպենք առաջիկայում, շնորհակալություն եւ հաջողություն։
Շնորհակալություն։
Ավարտեցինք երկրավերջականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն եւ խաղաղություն։